Campus FM i presenta Retroscopio. Vjaġġ letterarju lura fi snin madwar dak li għamilna Mediterranji, iżda aktar u aktar dak kollu li għamilna Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Miġdijt nilqakom miej Anton Farrugia għal programmi ħor fis-sensiela Retroskopju fuq Campus FM. Sensiela li matula edin nanalizzaw ħafna minn dawk l-ingredienti illi insibu fl-aġna mediterranja u maltija tagħna. Inkomplu nibnu fuq it-tema li qbadna fl-aħħar programm, dik ta' lana, id-daqq u sfin. Sissa fokajna li żjed fuq lana tradizzjonali Malti fid-diversi forum tiegħu. Xenarju ieħor iżda abbinat mad-daqq u mal-mużika huwa dak tal-festa tradizzjonali Maltija. Fġieħ il-qaddis patrun tar-raħal iżda ġeneralment organizzata propju mill-gażin tal-banda jew aktar riċenti is-soċjetà mużikali tal-lokal. M'għandniex ngħidu illi l-mużika tilab part importanti ħafna wkoll fil-festa interna, ċoħe dik reliġjuża ta' ġol-Knisja. Għalhekk il-festi u l-mużika huma sinonimi. Kemm il-mużika sagra, kif ukoll dik profana. Iżda il-festi f'pajjiżna kif bdew, minn fejn ġew? Dwar dan is-suġġett sibna ħafna tarif interessanti ferm fis-sit elettroniku blisem il-Festi f'Malta, xuħut mill-festi ċelebrati f'Malta u f'Għawdex. Il-festi f'Malta u Għawdex aktar xilli jafu l-bidu tagħhom wara il-wasla tal-ordni tal-Kavalliri ta' San Ġwan li ġabu l-idea ta' ċerimonji festivi, ċerimonji li baqgħu jikbru b'aġġornament kif jitolbu żminijiet. Il-Kavalliri ma ġabux magħhom biss il-Karnival, imma il-Kap tal-Istat kien ifittex kull okkażjoni biex jaljena u forsi anke jirnexxielu jitħabbeb mal-poplu. Bitkomplija mal-oriġini tal-festi f'dawn il-gżejjer, l-aktar kif minn taħt is-saqaf tal-Knisja sabu l-beraħ ta' barra, aktarx li l-ewwel statwa li deret fil-proċessjoni kienet dik ta' San Giuseppe tar-Rabat, magħruf bħala San Giuseppe ix-Xieħ. Jingħad li din l-istatwa inġabet Malta mill-Kavalliri mal-wasla tagħhom fl-1530, għalkemm mhux kulħadd jaqbel li din kienet tirrappreżenta propju lil dan il-qaddis, għaliex il-qima lejn San Giuseppe għandha eru fondi ħafna fostna. Id-drawwa ta' xbijat tal-qaddisin bl-ilbies tad-drab ukoll ġejja minn żmien il-Kavalieri.
Thank you.
fil-gżira, Awċija, u kollew l-statwa titulari hija skulturata fl-injam. Statwa li ħalla Pietru Paola Zoppardi fi ġbija ta' San Giorgio għal-Knisja li ġib l-isem tal-istess qaddis. Fl-arkivi tal-Bażilika nsibu li fl-1841 din l-istatwa diġà kellha n-niċċa tagħha. Fis-seklu 15 il-festi kienu isarfu biss f'quddiesa kantata jew quddiesa u qasar kantati. Fl-1575 il-kappillan ta' Bermiftuħ, Dun Bartolomeo Manġon, kien tarraf lill-Monsinjur Duzzina li fil-festi tal-Irħula li kienu jagħmlu mal-parroċċa tiegħu, id-dmir tiegħu kien iġelu jmur u jqaddes fil-knejjes fejn kienet tkun qed issir il-festa. Xi festi reliġjużi li niċċelebraw illum aktarx li bdew minn devozzjoni partikolari lejn qaddis jew qaddisin li baqgħu jissemmew għal xi ħtieġa partikolari jew għal protezzjoni minn xi gwaj. San Leonardu, li kien miżmum bozza kbira bħala l-ħellies tal-Il-Sira, għandu l-parroċċa tiegħu ngħidu aħna f'Ħalkirkop, u San Anart huwa isem mifrux f'imkejjen oħra mal-kampanja. San Ġiljan imbagħad il-qaddis tal-Kaċċaturi għandu wkoll il-parroċċa tiegħu u l-Knisja tiegħu. Barra l-festi li joħorġu minn dawn id-devozzjonijiet, dawk ta' San Giuseppe, għaliex jekk il-Madonna kienet minn dejjem minn ta' quddiem bħala iċ-ċentru tal-qima, tewmija mal-oħrajn li jfakru episodji mill-ħajja ta' Kristu. Imma id-devozzjoni lejn San Giuseppe kienet u għadha xejn inqas ta' min ifakkar l-istatwa meqjuma fis-santwarju tar-Rabat, fl-oratorju tal-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Minuri. Iżda kif jiġri f'kull era ta' emanċipazzjoni, meta jidħlu drawiet, San Giuseppe ukoll libes il-mant ta' devozzjonijiet oħra bħala patrun universali tal-Knisja, u diġà qabel kien protettur tal-agonizzanti. Min dak iż-żmien baqgħet dejjem titkebbes l-imħabba lejh, bżieda ta' parroċċi msemmijin għalih u bi fratellanzi li anqlu biex issir it-tieni festa fi knejjes parrokkjali bit-titular ta' qaddisin oħra. Dawn il-festi sekondarji, hekk imsejħa, huma għal qalb id-devoti tiegħu f'diversi parroċċi bħal ħalaxaq, ħalkirkop u ħażebbuġ. San Giuseppe mhux wis snin ilu daħal ukoll eqreb lejn il-ħaddiem bil-festa tiegħu nhar l-ewwel ta' Mejju. U l-Knisja imwaqfa bħala parroċċa f'Birkirkara ħadet ukoll l-isem ta' San Giuseppe ħaddiem. Nifu hawnhekk għal interludju mużikali. Mil-vuċi ta' Mary Rose Mallia, mis-CD Għaniet minn Malta, il-kanzunetta Il-Festa. L-istrumenti tad-daq fil-festi esterni kellhom il-bidu f'qajjar tagħhom b'xi ftit violini jew violinċelli. L-aktar qabel żmien il-Gran Mastru Deroan. Madankollu fl-1777 meta l-Gran Mastru għamel żjara f'Ħażebbuġ nhar San Filep, kien hemm ġaħjiel ta' dik li baqgħet tissejjaħ bħala Pikkola Banda li kienet ħadet sen fil-purċissjoni. Madankollu biex nifirxu iżjed l-istorja tal-gażini tal-banet b'mod ġenerali, bosta minn dawn il-banet twaqfu f'nofs is-seklu 19 dejjem taħt il-ħakma tal-Imperu Ingliż. F'dan iż-żmien il-politika kienet defset rasa u daħlet ħafna qalb is-soċjetà Maltija, ġeneralment maqsuma f'żewġ movimenti, min mal-Ingliżi u min mat-Taljani. Ġara li dawk li kellhom il-poter f'idejhom għenu biex il-qasma jieħdu vantaġġ minna u jsaħħu il-pożizzjoni tagħhom. Din is-sitwazzjoni kompliet ħaffet it-triq biex jinfetħu l-ewwel gażini tal-banda b'appoġġ sħiħ ħafna drabi tal-partiti politiċi. Dawn kienu forzi ewlenin li xtaqgħu lill-preżenza tagħhom fl-irħula u f'żoni urbani fejn il-poplu kien diġa mifrut fuq il-festi tal-qaddisin, tkompli tissaħħaħ. Dawn l-ingredjenti ta' piki u partiġanizmu parrokkjali kienu ħmira biex inħema dan id-diżgwit. Kien għalhekk li bdew jimbtu ħafna gruppi u fratellanzi u kienu qegħdin jiżdiedu il-festi sekondarji ma' dawk titulari. Il-partitarji sabu il-ken fil-gazini tal-banda rivali fl-istess lokalitajiet u x-xrara tkebset f'ħuġġiġa waħda. Din il-firda, ħafna drabi, waslet biex tibda ssir festa oħra fil-raħal bil-parroċċa maqsuma bejn żewġ partiti. Familji sħaħ jagħtu l-appoġġ tagħhom lill-festa jew lill-oħra. Żdiedu il-gażini bandisti li jaqsmu minn wieħed għal ieħor, speċjalment fejn dawn il-gażini kienu jiċċelebraw l-istess festa titulari. Fit-toroq u l-pjazzett issa il-festi sekondarji bdew jieħu anki l-livell tal-festi titulari, bit-tiżjin, banet u nar u xi drabi jgħaddu wkoll lill-istess festa prinċipali. Ta' min jinnota li l-parti l-kbira ta' dawn il-festi sekondarji bdew isiru fl-inħawi ta' isfel ta' Malta. Iżda dan naturalment ma jfissirx illi f'naħat oħra ta' Malta Għawdex kollox kien għadu għaddej ħarir. Prinċipalment fil-imoddi, il-festa kienet tikkonsisti fiċ-ċelebrazzjonijiet illi kienu jisiru fil-Knisja, fil-ġranet tal-Kwindiċina u tat-Tridu, bil-kant tal-Vespri bil-Latin, bil-Pritki, bil-Translazzjoni, bil-Panegirki, bil-Orkestra, bil-Daq tal-Antifona u innijiet liturġiċi u il-Benedizzjoni fejn dawn kienu jisiru bil-wis aktar solenni mill-lum il-ġurnata. F'dawk is-snin, il-mezzi tal-komunikazzjoni kienu limitati ħafna, u għalhekk biex wieħed jisma' biċċa mużika kienet trid tasal il-festa. Dan wassal sabiex inkitbet ħafna mużika minn kompożituri Maltin li kienet ikkonsisti fil-kompożizzjoni tas-salmi, responsorji, antifoni u partijiet oħra li kienu jintużaw fil-liturġija ta' dawk iż-żminijiet ta' qabel il-Konċilju. Fost dawn il-kompożituri Maltin insibu sur mastrijiet bħal Paolino Vassallo, Paolo Nani, Vincenzo Bugeja u Carlo Darmanin fost ħafna oħrajn. L-atmosfera fil-Knisja kienet tkun mill-isbaħ. Il-ħitan jinksew bid-Damask, l-artali jintramaw b'gandlieri u appostli tal-fidda, bit-triħi tal-bellus bir-rakmu tad-deb, bi-fjuretti f'gastri tal-avorju, kienu jiddendlu l-lampieri tal-fidda, it-tużell, il-fontartali u t-tapit mill-isbaħ. Qabel ma kien hawn id-dawl elettriku, xemat impittra u oħrajn mhumiex kienu jinxtielu fuq l-artali u f'kandelabri tal-linef. L-art tal-Knisja, billi aktarx ma kienx tal-irħam, kienet tinkesa bil-weraq tal-liedna u taħxejjex aromatiċi. Il-funzjoni prinċipali tal-lejlet il-festa kienet minn dejjem it-translazzjoni bir-relikwa mqazza. Din il-funzjoni tiftaħ il-festa u tkun tikkonsisti f'purċissjoni bir-relikwa, jew minn xi knisja żgħira oħra fil-qrib tal-knisja parrokjali, jew fl-istess knisja, waqt l-orkestra tesegwixxi l-vespri, il-kant tas-salmi, tal-asar, l-antifona, it-tantum ergo u l-innu liturġiku tat-titular. Imbagħad, f'jum il-festa, il-knejjes kienu jiftħu kmieni ħafna madwar l-erba ta' filgħodu. U wara id-daqq tal-Paternoster jibdew il-moti bil-qniepen. Dawn il-moti kienu jistiednu l-innies għal-kant tal-matutin u tal-laudi, li fihom kienu jitkantaw numru ta' salmi. Il-qofol tal-festa kienet dejjem il-qudiesa kantata, li fija xi predikatur magħruf kien jinseċ il-panegirku. Pritka twila ta' madwar siegħa dwar il-qaddis. Din kienet issir minn fuq il-pulptu. Qabel l-offertorju, iċ-ċelebrant kien joqgħod bil-wieqfa f'nofs it-tarax tal-artal, iżomm l-ostensorju bir-relikwa fidu, u l-kleru u l-abbatini kienu jitilgħu ibusu r-relikwa waqt id-daqq tal-antifona. Fjum il-festa mbagħad fil-għaxija kienet issir il-purċissjoni fit-toroq tar-raħal. Fl-imoddi, dawn il-purċissjonijiet kienu jisiru biss bir-relikwa u wara bdew isiru bl-istatwi li bdew jieħdu l-importanza tar-relikwa. F'ħafna purċissjonijiet, l-istatwa kienet tinġar fl-aħħar tal-purċissjoni, fil-waqt li f'oħrajn kienet timxi fin-nofs wara l-fratellanzi. Insibu wkoll li xi nies kienu jimxu wara l-istatwa jgħidu r-rużarju u xi talb ieħor. Il-festa kienet dejjem tagħlaq bil-barka sagramentali, bil-kant liturġiku u l-antifona u l-innu titolari eżekwit mill-orkestra. Kanzunetta oħra li torbot ma' dan is-suġġett kien tajilna il-grupp mużikali b'tematika folkloristika il-Greenfields. Il-kanzunetta hija il-Banda Tandri.
Kulxi qassis liħale u l-qudisa
jew xidaduh ta' biti l-awjan
forsi marid qed jifirħu l-anisa għaġġuzi tagħha laħa abunta tindri, tindri, tindri bitta tuga furunetta tamborlin tindri, tindri, tindri l-aktar banda popolari Tindri, 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 la carbanda popolare dal Maltese. tatu bakuru nebta zamborri. Dendri, 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 la carbanda popolare dal Malti.
U dik is-silta mużikali mill-Greenfields twassalna fit-tmiem il-programm tal-lum fis-sensiela Retroskopju. Il-ġimgħa d-dieħla inkomplu niftħu iktar dwar dan is-suġġett ta' għana, daq u sfin matul il-festi tradizzjonali Maltin. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia fismi u fisem it-tekniku tal-programm li llum kien Samuel Attart fisimna t-tnejn sakemm nerġgħu niltaqgħu nawguralkom minn qalbi aktar saħħa. Aktar slim.
Għadkom kem smajtu. Retroskopju. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.